Domnule profesor, în urmă cu un an, după anularea alegerilor prezidențiale, realizam un interviu cu dumneavoastră. Ne spuneați atunci că, dincolo de manipularea de pe internet, de TikTok, există un semnal de nemulțumire majoră din partea populației, iar clasa politică trebuie să reacționeze și să se reformeze. Credeți că s-a întâmplat acest lucru? Aș introduce în discuție două situații recente. Curtea Constituțională se va pronunța pe legea pensiilor magistraților între Crăciun și Revelion, într-o zi de duminică, iar la Constanța, primăria acestui oraș sluțit de construcții, de retrocedări frauduloase, organizează o dezbatere publică despre un proiect imobiliar foarte controversat în ajunul Crăciunului. Este zi lucrătoare, spun cei de la biroul de presă. Cine este interesat cu adevărat, vine și în ajunul Crăciunului, spune și primarul Virgil Chițac. În ajun ca hoții, s-a scris pe rețelele sociale. Așadar, domnule profesor, în acest ultim an, clasa politică, establishmentul, puterea, s-au reformat sau doar s-au repliat după șocul alegerilor anulate?
Cred că este limpede pentru o parte semnificativă a compatrioților noștri că personalitățile care ne conduc nu sunt foarte diferite prin mentalitate de personalitățile care ne-au condus înainte de anularea alegerilor. Și faptul că aproape aceleași partide formează coaliția înainte și după anularea alegerilor, cred că este grăitor. E dificil să somezi elita politică să se reformeze. Reformarea este un proces uneori lent, complicat și care este legat de maniera în care recrutăm pe cei care ne reprezintă. Iar principalele instrumente ale vieții constituționale chemate să se reformeze sunt partidele politice. Ele, de fapt, nu s-au reformat nici până acum.
Care credeți că va fi răspunsul societății? Va mai funcționa la viitoarele alegeri frica de extremism care l-a ajutat pe Nicușor Dan să câștige alegerile, așa cum s-a spus?
Societatea noastră este o societate fragmentată. Există multiple linii care îi separă pe compatrioții noștri. Dar mi este greu să fac predicții. Ceea ce aș spune însă este că un eșec al actualei guvernări va decredibiliza și mai mult teme precum reforma, buna guvernare, transparență, etc., etc. E un moment delicat, pentru că doar tăierile bugetare, de fapt, doar creșterile de taxe și impozite reformulez, doar creșterile de taxe și impozite nu rezolvă problema. Este nevoie, poate, de un alt tip de abordare al economiei, un alt tip de abordare al societății, un alt tip de abordare relații între stat și cetățeni. Sunt foarte multe teme și pare că aceste teme sunt complet absente.
Apropo de legătura dintre lideri și cetățeni și de simboluri, cum apreciați prestația președintelui Nicușor Dan de până acum? A intrat în campanie electorală spunând că principala, cea mai gravă problemă a țării este corupția. Este știut că președintele are puteri limitate, însă a fost acuzat de mulți dintre susținătorii săi că nu se ridică la nivelul așteptărilor. Sunt aceste așteptări nerealiste? Ori este președintele foarte calculat, iar unii nu mai au răbdare? Sau poate fi valabilă și teoria că va urma calea fostului președinte Iohannis și se va retrage în tăcere și în acțiune?
Președintele Republicii nu este niciodată judecat cu îngăduință. Dacă vrei să fii judecat cu îngăduință, nu candidezi și nu ești ales. Când te afli la vârful statului nostru, când întruchipezi România, nu există îngăduință. Nu există îngăduință și este firesc să fie așa. Este o funcție care impune o investire totală în slujba cetățenilor pe care îi reprezinți. Și de aceea cred că nu este greșit ca președintele Republicii să fie judecat cu severitate. Las pe ascultătorii dumneavoastră să își facă propria lor judecată asupra președintelui Republicii, pentru că în cele din urmă, în momentul în care intri în cabina de vot și îți exprimi opțiunea, ești un judecător al manierei președintelui de a fi condus. Așadar, fiecare dintre noi trebuie să-și facă propria grilă de evaluare a președintelui și să acționeze în consecință.
Câtă voință reală vedeți în zona clasei politice pentru lupta împotriva corupției?
Deocamdată observăm prescripția răspunderii penale și cred că lupta împotriva corupției este un deziderat unor prea ambițios. Ceea ce cetățenii acestei țări observă este o povară fiscală care e pusă pe umerii lor în condițiile în care nu cetățenii acestei țări au provocat dezordinea bugetară care ne-a afectat, încât, încă o dată, este nevoie de extraordinar de multă răbdare și de multă luciditate. Din păcate, nu avem niciuna niciodată.
Când se discută despre vinovăție, degetele se îndreaptă acuzator spre politicieni. Însă este o vorbă că fiecare popor își are conducătorii pe care îi merită. Dacă sunteți de acord cu teoria aceasta, oare nu greșește și poporul? Sau ce poate face mai bine societatea civilă?
Actorul cel mai important este partidul politic. Noi nu putem alege pe cei pe care ni dorim. Îi putem alege doar pe cei pe care ni propun partidele politice. Cheia schimbării se află la partidele politice. Partidele politice nereformate, partidele politice osificate, partidele politice irresponsabile și demagogice reprezintă, de fapt, punctul de plecare al impasului democratic.
Periodic apar partide noi, tinere, cu oameni care nu au un istoric controversat. Unii intrați atunci în politică, alții cu ceva experiență. Însă vedem că de obicei cam rămân în zona de 2-3-5%, iar 5% este deja o performanță.
Niciodată tinerețea în politică nu este în sine un avantaj. Și legionarii erau foarte tineri. Și gărzile roșii ale lui Mao erau foarte tinere. Și cmerii roșii erau foarte tineri. Nu văd de ce bătrânețea sau tinerețea reprezenta factor în evaluarea cuiva. Mi se pare că principalul factor care contează cu adevărat este aliajul de caracter și de pregătire profesională, indiferent de vârstă.